Când mă duc undeva și duc cu mine anumite materiale, cum am făcut și în seara aceasta, v-am adus ceva materiale noi, obișnuiesc să le spun oamenilor că nu trebuie să se frământe foarte mult, că la mine ce scrie pe copertă, aia e și înăuntru. Dacă scrie ghiveci, sigur e ghiveci, dacă scrie că e din Ioan, e din Ioan. Acum lucrez la un material care se va numi 39 din 39. Cam ce idee aveți că o să fie între coperți? Acum, ai zis-o din prima, așa. Da, inițial am vrut să fie 66 din 66. M-am gândit să iau din fiecare carte a Bibliei un mesaj și pun acolo 66. După asta mi-am dat seama că totuși 66 sunt cam multe. Și atunci am făcut 39 din 39, să fie doar din Vechiul Testament, și bănuiesc că următoarea va fi 27 din 27. Vă dați seama cât de simple sunt lucrurile. Ei, în seara aceasta vreau să împărtășesc cu voi un mesaj din una din cărțile Vechiului Testament și am ales o carte scurtă, chiar să vă bucurați, am ales cartea Hagai, care are câte capitole? Un pic mai tare, că bătrânii n-aud. A, nici voi nu știți. Păi deschideți Biblia, uitați-vă acolo cât are Hagai și vedem dacă e de bine sau e de bine. Numai două capitole. A, nu e chiar mult, da. Două, deci până la nouă, două, nouă, terminăm, da? Ei, problema este când alegi să vorbești ceva dintr-o carte și în general la un mesaj, să găsești un subiect, că ar trebui lucrurile să se lege în jurul unui subiect, măcar să ai habar, a vorbit despre roșii, a vorbit despre castraveți. Niciodată n-am fost încântat de ideea aceasta, zice, bă, ce fain a vorbit, despre ce habar n-am, dar zice, a fost super. Deci chestia asta nu m-a prea încălzit pe mine. Și acum m-aș bucura să-mi dați voi un subiect de predică din Hagai. Promit că nu vă trec la coautor. Chiar pentru un subiect, acum nu vă trec. Și am uitat să vă spun că mi-am propus, așa e când își face omul cruce singur, știi? Că dacă ți-o fac alții, măcar ai mângherea că ți-o fac alții. Când îți propui anumite lucruri și după asta îți dai seama că ce ți-ai propus nu e chiar ușor. Eu mi-am propus ca mesajul din fiecare carte să înceapă cu aceeași litere cu care începe cartea. Deci, să zicem, din Geneza să vorbesc despre... Nu pot despre gogoși din Geneza. Eu am ales să vorbesc despre gesturi din Geneza. Anumite gesturi din Geneza, da? Sau, nu știu, din Exod, despre ceva. Aici, la Hagai, m-am încurcat un pic. Poate vă gândiți la un subiect care ar trebui să înceapă cu H. Harul din Hagai, da, vei la harul la Lucuș, deci ce ai putea vorbi despre harul din Hagai, cred că a fost mult har acolo și chiar ar fi un subiect frumos. Duminica trecută predicam într-o biserică și știi, e fain când ai o carte care începe cu o litere, când ai mai multe te mai complici, că am vorbit de Habacuc și acolo m-am gândit să găsesc un subiect care să-l înțeleagă toată lumea, hashtag-uri din Hagai. Nu, din Habacuc, da? Și eu cum mi-am deschis laptopul, s-a uitat păstorul și mi-a văzut subiectul. Știi, când s-a văzut cu hashtag-uri, a început să râd așa, zic, ce, ți se pare că nu-i? Cus că să le explic la surori ce sunt alea hashtag-uri. Zic, las că știu surorile mai bine decât tine ce sunt alea hashtag-uri. Surorile au priceput tot, da? Mă gândeam în seara aceasta să vorbesc despre highlight-uri din, da? No, o să vă explice, frații, cum sunt cu highlight-urile, da? Nu, și o să vedem noi la final cum facem subiectul, poate mă ajutați, dacă nu rămânem cu harul, dacă cu harul oricum ar trebui să rămânem, găsim un alt subiect. Ce-am văzut eu că este evidențiat în cartea aceasta? Că până la urmă, indiferent cum vom formula noi subiectul, adevărul rămâne același. Noi nu putem schimba cartea, noi putem să încercăm noi să punem un titlu pe care îl credem noi semnificativ pentru cartea respectivă, dar nu putem schimba mesajul, că este mesajul lui Dumnezeu. Și dacă m-aș gândi la ideile acestea care ies în evidență, pe care le scoate cuvântul în evidență, le subliniază, cum doriți dumneavoastră, Am văzut că adevărurile sunt foarte simple. Ascultați ce spune profetul. În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, astfel. Înainte de a intra în cuvânt, ați observat câte detalii sunt într-un verset și cât de clar este cuvântul. Este foarte clar că avem un cuvânt din partea lui Dumnezeu, ni se spune exact când a fost dat cuvântul, ni se spune prin cine a venit cuvântul, ni se spune cui i-a fost adresat cuvântul și apoi ni se spune ce era în cuvânt, care era conținutul. Poate că ar trebui să ne întrebăm noi dacă reținem astfel de lucruri. Adică în seara aceasta, dacă ți-a vorbit sau îți vorbește Dumnezeu ceva, ai ști prin cine ți-a vorbit? Chiar Dumnezeu îți vorbește și nu știi prin cine ți-a vorbit? Întrebarea, dacă Dumnezeu printr-o cântare atinge sufletul tău, nu știi prin cine ți-a vorbit, îți spun eu, prin cea care a cântat cântarea. Dacă printr-o poezie, printr-un verset din Scriptură, dacă, nu știu, printr-un act pe care îl fac tineri în biserică, printr-un predicator îți vorbește Dumnezeu, e clar că Dumnezeu ți-a vorbit prin persoana respectivă, că așa a ales Dumnezeu. Ați văzut cât de clar este aici. Știm când, știm unde, știm cui și știm ce. Ei, când ne întoarcem la știm ce, așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice. Și aici, dacă vreți, este primul lucru pe care am văzut că îl scoate omului Dumnezeu în evidență. V-ați întrebat vreodată cum zicea poporul? Credeți că poporul acesta s-a adunat așa într-o sărbătoare foarte mare și erau acolo, nu știu, sute de mii de oameni sau câți o fi fost, zeci de mii, și ei se discute lucrul acesta sau poporul discutau așa oamenii între ei? Sau putea fi și varianta ca poporul să zică doar în inima lui? Poporul spunea ceva. Poporul avea un mod de a gândi. Probabil unii nu se exprimau, cum este și astăzi. Ce voi, tot ce gândiți, spuneți. Și nu mă refer la oameni, inclusiv vis-a-vis de Dumnezeu. În funcție de anumite stări, dacă nu suntem atenți, noi gândim despre Dumnezeu. Gândim despre lume, gândim despre conjunctură. Oare sunt oameni care în sufletul lor spune, m-a uitat Dumnezeu? Alții, m-a blestemat Dumnezeu. Dumnezeu nu mă iubește, Dumnezeu nu mă ascultă. Poate că sunt unii care n-au curajul să spună, dar în sufletul lor spun, păi Dumnezeu trebuie să fie mândru de mine, așa creștin ca mine chiar nu are în lugojul ăsta. El știe lucrul acesta. Frații, surorile nu pricep, dar dacă eu n-aș mai fi în lucrarea aceasta, e clar că se prăpădește lucrarea lui Dumnezeu. Oare sunt astfel de oameni care gândesc? Mai bune sau mai puțin bune? Sunt oameni care nu vin să spună în biserică sau nu merg în media să spună, dar poate așa în discuție unul cu altul, doi colegi, doi de aceeași vârstă, când încep să spună, când eram noi tineri. Și apoi tineretul ăsta, praf și pulbere, biserica se închide cu noi. Sau oameni care n-au curajul să spună despre alții, dar vin și spun că frate Iuga, în lumea asta, eu și matale ce-am mai rămas pocăiți. Nu, cumva i-a fost rușine să spună că numai el și m-a băgat și pe mine pe locul 2. Și atunci spui, stai liniștit că mai sunt milioane de oameni mai pocăiți ca noi. Unii doar gândesc, alții verbalizează într-un cerc restrâns. probabil unii deja și-au făcut o teologie din asta și o spuneau public. Nu știu, din punctul meu de vedere, eu cred că a fost așa un ambalgam din toate soiurile, dar știți ce vreau să evidențiez eu, ce cred că evidențiază profetul? Că indiferent că eu gândesc sau că verbalizez sau că mă expun în public, Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu știe. Nu trebuie să vină să-i spună cineva lui Dumnezeu să-l informeze pe Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu vine și prin profet spune poporului, așa vorbește Domnul, poporul acesta gândește și zice. Vreau să vă întreb, noi știm că Dumnezeu știe. Știe în dreptul meu sau în dreptul tuturor? Spuneți-mi, câți aveți convingerea că Dumnezeu știe necazurile noastre? Câți avem convingerea că Dumnezeu știe îngrijorările noastre, frământările noastre, temerile noastre? Oare știm sau avem convingerea că Dumnezeu știe sentimentele noastre? Că Dumnezeu știe planurile noastre? Că s-a amintit că dimineața a fost masa Domnului. Probabil vă aduceți aminte că eu odată la masa Domnului v-am rugat să vă cercetați viitorul, nu trecutul. Pentru că viitorul este în noi, în planurile noastre, în gândurile noastre. Și lumea poate să nu știe ce gândim noi. Dar Dumnezeu? Dumnezeu știe. Dumnezeu știe părțile frumoase din viața noastră. Și asta trebuie să fie mângâierea noastră, că orice lucru bun, frumos, pe care îl gândim, pe care îl planificăm să-l facem, sau orice lucru pe care l-am făcut în taină și nu îl știu oamenii, Dumnezeu îl știe. Slăvit să fie Domnul! Asta este mângâierea multora care lucrează în umbră, nebăgați în seamă, neapreciați de oameni. Pe de o parte, mă bucur că Dumnezeu știe adevărul. Și am o rugăminte. Încercați să-i judecați pe alții mai puțin. O să vă spun un adevăr la care să meditați. Eu îmi cunosc viața parțial. Eu îmi cunosc viața parțial. Consider că o știu, dar îmi cunosc viața parțial. Tu o cunoști mult mai puțin decât mine. Unul singur o cunoaște cu adevărat. Și acela este Dumnezeu. Slăvit să fie El. De asta să știți că am învățat de la Apostolul Pavel nici să nu mă judec eu singur, că uneori s-ar putea prin judecata mea să fiu prea lejer sau prea aspru. Și să spun, Doamne, Tu care mă cunoști în totalitate și știi adevărul, mă las pe mâna? Da. De asta am spus să nu-i judecăm pe alții, că dacă nici ei nu-și cunosc viața integral, cum să o cunoști tu? Este primul lucru subliniat foarte bine în cartea aceasta. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe părțile frumoase, ce le apreciază și chiar știți că Dumnezeu se laudă cu lucrurile bune din viața noastră. Dumnezeu știe și lucrurile urâte. Știți care ar fi rugămintea mea? Când Dumnezeu știe și ne comunică, pentru că este un alt lucru subliniat aici în carte. Dumnezeul care știe, Dumnezeu comunică. Așa vorbește Domnul, poporul acesta zice, dar eu știu. Și Domnul vine să discute cu ei. Vine să le spună, eu știu adevărul și vreau să vă aduc aminte că eu știu adevărul. Știți care ar fi rugămintea mea? Când Dumnezeu ne spune adevărul, să nu-L contrazicem cum a făcut-o Petru. Să nu-L contrazicem cum a făcut-o Petru. Apropo, chiar dacă ce ne spune Dumnezeu pare greu de crezut. Acum, nu era chiar comod pentru Petru să audă că noaptea aceasta toți vă veți lepăda de mine. Și Petru vine și spune, Doamne, stai să ne înțelegem. Eu cred că Tu știi adevărul, cred că... dar aici nu te-ai informat bine.
Adică adevărul știu eu, nu-l știi tu. Și eu știu că se vor lepăda ceilalți, dar subsemnatul nu. Cine a avut dreptate? Domnul are întotdeauna dreptate. Credeți că Petru a fost fățarnic? Credeți că Petru... Nu, Petru a avut limitările lui și el după mintea lui spunea, lucrul acesta nu se poate întâmpla niciodată. Ascultați-mă, oricât ar fi de greu să credem, când Dumnezeu spune că suntem capabili de ceva, când Dumnezeu spune că dacă nu suntem atenți, ni se poate întâmpla asta, să nu spui niciodată, Doamne, n-ai dreptate. Ascultați-mă, Dumnezeu cunoaște adevărul. Și când Dumnezeu în iubire ne-l comunică, niciodată să spui, Doamne, n-ai dreptate, nu știi adevărul 100%. Dumnezeu știe viața mea mult mai bine decât mine. Dumnezeu știe părțile mele vulnerabile mult mai bine decât mine. Dumnezeu știe limitările mele, gropile în care pot ajunge. Pe de altă parte, să știți că Dumnezeu știe și înălțimile pe care mă pot urca și pe care eu cred că nu mă pot urca niciodată. Dacă Dumnezeu îți spune să faci ceva, nu îl contrazice ca Petru. Nu spune, Doamne, e prea mult pentru mine, eu niciodată nu pot ajunge acolo, eu niciodată nu pot face lucrurile acestea. De ce? Pentru că Dumnezeu le face. Și dacă Dumnezeu spune, le voi face prin tine, și ce putem să spunem? Doamne, după mintea mea, eu nu cred că se poate întâmpla așa ceva. Aici îmi place tot de Petru, știți că la un moment dat Domnul Iisus Hristos spune, aruncați mreaja. Și Petru omenește și sincer spune, Doamne, să spun ceva, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și probabil am mai venit să spună ceva, adică, Doamne, acum chiar îmi spui tu mie ce pot face, eu știu că nu mai pot. Și apoi i-a venit mintea la cap și a spus, toată noaptea ne-am trudit, n-am prins nimic, omenește, nu putem prinde nimic, dar mi-a venit o idee. La cuvântul tău voi arunca, pentru că dacă trebuie să se întâmple o minune, numai tu o poți face. Și Dumnezeu spune exact și o să o fac. Când Dumnezeu ne aduce aminte, prin Scriptură, prin oameni, prin evenimente despre anumite aspecte, vis-a-vis de viața noastră, prezentul nostru, viitorul nostru, veșnicia noastră, niciodată să nu-L contrazicem, cum a făcut-o Petru. Niciodată, ferească Dumnezeu, să nu încercăm să-L mințim, cum au făcut cine? Anania și Safira. Să încerci să-L minți pe Cel ce este adevărul. Să încerci să-L minți pe Cel care cunoaște adevărul. Este aspectul acesta atât de bine evidențiat în cartea aceasta, Dumnezeu cunoaște adevărul și Dumnezeu ne comunică adevărul. Frați și surori, să nu ne ferim de adevărul lui Dumnezeu. Să nu fugim de adevărul lui Dumnezeu, să nu comentăm adevărul lui Dumnezeu, să nu încercăm să îndulcim sau să nu încercăm să facem mai amar adevărul decât este. Când Dumnezeu ne spune că este bine, dacă toată lumea spune că este rău, știți cum este? Bine. Și când toată lumea spune că este foarte bine și Dumnezeu spune că este rău, știți cum este? Rău. Să-L credem pe Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei lui Dumnezeu. De aceea, cuvântul Domnului i-a vorbit prin prorocul Hagai astfel, dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Poporul acesta avea o gândire și în urma gândirii și-a acționat. Nu este momentul să ne intereseze casa lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, este momentul să ne intereseze lucrurile noastre. Cu alte cuvinte, trăim o vreme când prioritățile sunt rearanjate. A fost o vreme când în poporul lui Dumnezeu trebuia să aibă prioritate casa lui Dumnezeu, închinarea, Dumnezeul nostru. Când El trebuia să fie pe primul loc, când împărăția trebuia să fie pe primul loc. Dar uite că noi suntem într-o conjunctură, nu știu de unde ne-a venit ideea, când nu uităm de casa lui Dumnezeu, nu uităm de Dumnezeu, dar prioritar au devenit lucrurile noastre. Foarte interesant. Foarte interesant că poporul își schimbă gândirea, consideră că ei sunt importanți, că lucrurile lor sunt importante și știți ce e foarte important? Că pentru toate astea așteptau binecuvântarea lui Dumnezeu. Am așa o curiozitate. Ați avut vreun moment în viață în care i-ați spus lui Dumnezeu că n-aveți nevoie de binecuvântarea Lui? Și atunci când v-au venit idei năstrușnice prin cap, nu va veni niciodată ideea să spuneți, Doamne, acum nu prea am treabă cu Tine o perioadă, nu știu, o perioadă răcesc relația cu Tine, cu biserica, cu Scriptura, cu toate celelalte, nu mă interesează atât de mult proiectele Tale, deci pentru următorii ani eu o să mă ocup mai mult de ale mele, nu de păcate, de casa mea, de celelalte, și mi s-ar părea normal, dacă nu ești tu pe primul loc și nu te slujești pe tine, nici să naște binecuvântările tale următorii 2-3 ani. I-a spus vreodată asta Domnului? Nu, ideea este, noi schimbăm prioritățile, dar Dumnezeu să rămână același, statornic. Adică El tot să ne iubească ca lumina ochilor și toate celelalte. Interesantă gândire, comună poporului de atunci, poate similară în viețile noastre. În momentul acesta, Dumnezeu, pentru că își iubește poporul și nu este ca ei și se prezintă un Dumnezeu credincios, spune, vreau să facem puțină matematică, vreau să facem un pic de analiză. Așa vorbește Domnul oștilor. Dacă nu vă interesează căile mele, că în mod normal, pe noi ar trebui să ne intereseze căile lui Dumnezeu, corect? Adică suntem oamenii lui Dumnezeu, suntem în familia lui Dumnezeu. Dimineața am fost la botez și le spuneam celor care s-au botezat și celor care s-au botezat. Normal, de acum suntem mai lui Hristos, ne interesează gândurile Lui, planurile Lui, tot ce am citit noi din Scriptură și este adevărat. Dar pentru că nu ne interesează atât de mult căile lui Dumnezeu și ne interesează căile noastre, Dumnezeu spune, vreau să vă rog ceva. Hai să nu analizăm căile mele sunt încurcate, pentru voi sunt complicate, nu sunt prioritare. Cum ar fi să analizăm căile voastre? Și Dumnezeu spune, ca să nu fiu ostric cu voi, analizați-vă voi. Și îi ajută Dumnezeu, vedeți, chestia asta cu bifatul, cu chestionarele, nu e o chestie recentă, nici prin școli, nici prin facultăți. Dumnezeu mereu are chestionarele în astea cu întrebări ajutătoare. Așa vorbește Domnul, uitați-vă cu băgare la căile voastre, da? Și spune așa, semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și vă roade foame, am înțeles. Beți și vă este sete. Vă îmbrăcați și tremurați de frig. Și cine câștigă un salariu, unde îl pune? Într-o pungă spartă. Până acum, pe bune, lucrurile astea n-ar trebui să ne dea de gândit. Vedeți, oamenii aceștia nu erau leneși. Nu erau oameni care să nu facă nimic și Dumnezeu să le poarte de grijă. Ei nu sunt flămânzi care spun, Iisuse, am o foame, n-ai vreo doi îngeri să-mi aducă și mie un meniu zilei? De la, de unde? Nu zicem să nu facem reclame, da. Ei nu zic, trimite corbi. Ei mănâncă, frate. Dar tot le foame. Ei nu cer să vină îngerul Domnului să-i îmbrace. Se îmbracă ei, că pot. Dar le este frig. Ei nu-L pun pe Dumnezeu să muncească în locul lor. Muncesc ei, își fac partea. Dar rezultatul e cam zero. Bun, când vezi astfel de lucruri, nu-ți dă de gândit. Dumnezeu spune, voi după investițiile voastre vă așteptați la mult, iată că ați avut puțin, l-ați adus acasă, eu l-am suflat, Pentru ce? Și Domnul spune, pentru că, așa cum v-am spus, voi ați schimbat prioritățile. Întrebarea mea este următoarea. Când Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe ucenici, vorbim de ucenicii clasici, apostolii care știm noi, ați auzit cumva expresia aceea, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Bun, și Petru, Matei și ceilalți, ce-au așteptat să facă Domnul după ce i-a chemat? E foarte greu, ca în cărțile mele. Deci veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Și ce așteptau ei să-i facă Domnul? A, ministri. Păi dacă m-a chemat să mă facă pescar de om, mă va face pescar de oameni, că asta mi-a cerut Domnul, da? Nu s-a gândit Petru, Iisuse, stai să ne înțelegem, primul an mă faci pescar de oameni, a doilea an mă faci patron, a treilea an mă faci prim-ministru, a patrulea an, adică am înțeles, inițial ai vrut să mă faci tu pescar de oameni, sper că nu toată viața, cam cum e? Și de ce nu le-a trecut prin cap apostol să spună, Iisuse, noi ne-am cam săturat cu chestia asta cu pescar de oameni, adică a fost fain în primul an. N-a ieșit mare lucru, dar a fost fain, da. Acum nu ai altceva idei. Când a spus Domnul Iisus Hristos, luați jugul meu și purtați jugul împreună cu mine, la ce se așteptau ucenicii? La cunună sau la jug? Doamne, ce tăcuți sunteți, la ce vă gândiți? La jug. Nu, mă gândeam, mă, ăștia stăcuți că nu le place jugul, ori se gândesc oare cât mai predică. Stați, da, n-am ajuns în capitolul 2. Imaginează-ți că un creștin vine și spune, Doamne, dar eu acum să port jugul tău după 3 ani. Domnul Iisus spune, dar nu te-am chemat la jug. Când Domnul Iisus Hristos a spus, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de ține, să-și ia crucea în fiecare zi. Eu la ce trebuia să mă aștept? Am înțeles, dar după 3 luni să spun Iisuse, acum s-a terminat cu crucea, am înțeles, ai vrut să am și eu niște poze cu crucea, cu greutăți, dar acum hai să trecem la lucrurile astea mai serioase. Nu, ascultați-mă, Domnul de fiecare dată când vorbește este serios, slăvit să fie Domnul. Dar El este serios nu numai la jug, nu numai la cruce, nu numai la lacrimi, Domnul este foarte serios când vorbește de glorie, de slavă. Și Domnul ne-a vorbit despre cunună și despre premiu. Toată problema este să așteptăm să vină momentul în care Domnul spune, acum s-a terminat cu crucea, acum urmează cunună. Acum aruncăm jugul, pentru că acum moșteniți cu mine gloria și frumusețea. Acum s-a terminat cu pescuitul în lumea aceasta grea, acum mergem dincolo să ne bucurăm la nunta mielului. Nu v-a trecut niciodată prin cap că ce ne-a chemat Domnul să facem a fost doar pentru o vreme? Știi că e foarte ușor să-i judeci pe ei. Adică de ce i-a judecat pe ei? Pentru că oamenii aceștia au fost chemați din robie să vină acasă să facă o lucrare. Și sunt convins că fiecare femeie, fiecare bărbat, fiecare copil care a plecat din robie înapoi la Ierusalim, au știut, ne ducem acolo să ne ocupăm de casa lui Dumnezeu, să o rezidim. Nu ne ducem pentru alte motive, ne ducem că la asta ne-a chemat Dumnezeu. Și după o vreme, zice, nu cred că la asta ne-a chemat Dumnezeu, acum ne-a chemat Dumnezeu să ne ocupăm de noi înșine, de familiile noastre, de... Nu de păcate, v-am spus, de lucruri faine. Dar, nu știu, măcar l-au întrebat pe Dumnezeu, Doamne, nu te-ai schimbat între timp, așa, într-un an, doi, nu te-ai mai schimbat, mai vezi și tu cum sunt vremurile. Pe ei am judecat foarte ușor când ei cred că Dumnezeu nu este consecvent cu planurile Lui. Dar întrebarea, eu cred că Dumnezeu este consecvent cu ceea ce mi-a încredințat mie. Și am putea lua lucrurile, dacă vreți, ABC-ul din viața de credință. La început spun că Dumnezeu m-a chemat să fiu o altă persoană, Să fiu un om serios, să fiu un om de cuvânt, să-mi iubesc dușmanii, să-mi iubesc frații, să mă aplec lângă cel căzut între tâlhari. Știți predicile astea care mi le puteți ține toți, da? La început sau pentru totdeauna? Deci dacă mă opresc odată lângă cel căzut între tâlhari și pe următorul drum mai găsesc unul, mă mai opresc sau trec pe lângă? A, eu mă mai opresc și voi? A, și voi, pe de asta suntem frați. Vedeți, Dumnezeu, pentru că este poporul lui și iubește, vine și spune, eu știu adevărul. De data aceasta Dumnezeu spune, știți ce mă doare? Că pe un părinte întotdeauna îl doare. Părintele nu se poate bucura de necazul copilului, de neascultarea copilului, că el prevede consecințele. Dumnezeu spune, știți ce mă doare? Eu nu m-am schimbat. Mă doare că voi v-ați schimbat. Și mă doare că adevărul pe care trebuie să vi-l spun de data aceasta nu este frumos, nu este pozitiv, nu vă avantajează. Și nu trebuie să vă uitați la nu știu ce lucruri spirituale. E suficient să-ți analizezi viața de fiecare zi și să vezi că n-ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă n-ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, cu ce rămâi? M-am gândit zilele acestea la un lucru foarte interesant. Am o perioadă în viață în care îl pun pe Dumnezeu prioritar. Cu împărăția, cu toate celelalte, Dumnezeu mă binecuvintează cum consideră El, în timp, că așa face, poate și deodată. Apoi îmi vin idei, nu știu de unde, niște idei nestrunse, că cel puțin pentru o perioadă în viață pot să schimb prioritățile și poate fi Dumnezeu pe locul 2 și poate să fie viața mea pe locul 1. Îmi fac calculele și când mă uit la contul, cele astea nu iese bine. Sănătatea nu-i cum trebuie, aia nu-i cum trebuie, aia nu-i cum trebuie, aia nu-i cum trebuie. Și eu m-am gândit așa. Ascultați-mă, dacă Dumnezeu mă binecuvintează și punga-i plină, nu-i spartă, o să am pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și o să am și pentru casa mea. Păi sigur că dacă-i punga plină, am și pentru Dumnezeu și am... și pentru mine. Dacă îi punga goală, a, nici pentru mine nu am. Păi nu vă supărați, înseamnă că trebuie să fiu totuși prost grămadă să schimb prioritățile în viață. Că vine unul și spune, băi, Dumnezeu are pretenții. Da, Dumnezeu are pretenții. Nu pot să dau așa nume, că e vorba de cineva din familie, dar unul mai tânăr din familie, că un singur băiat avem, da, ca să nu zic una, zice într-o zi, uite, deci, fii atent, am discutat cu contabila și el un pic nemulțumit ca toți românii, cât trebuie să dea el la statul român. Deci contabila m-a ascultat, o stat, na, ia soră pocăită, știi, cu experiență și după ce l-a lăsat, o să, Cristi, dar totuși, din câte înțeleg eu, tu dai din profit. Mă zice, m-o cam atins. Adică ce-o vrut să-i spună soara? Bă, e adevărat, tu dai. Dar știi de ce dai? Că ai de unde? Da. Un alt frate după asta i-a venit și lui mintea la cap și zice, când m-a vizitat ăștia cu așa, și-o zic, domne, nu, bă, o zic, domne, nu se poate. O zic, cum, domne, totuși vrem să... De ce dați atâta la statul român? El deja omul înțelept, o zic, domnilor, eu am o durere. Care? Că nu pot da mai mult. Deci eu aș vrea la statul român să dau mai mult. Păi dacă dau din profit. Aha, a, te-ai prins și tu, în sfârșit, te-ai prins. Da. Deci tu nu le-ai spus fraților la adunare generală, asta aveți o pauză, discutăm. Nu le-ai spus la frați că ai vrea, la următoarea adunare spune, frațul, așa m-a cercetat Domnul prin fratele Iuga, de anul ăsta vreau să dau zeciuială mai mult Domnului. Amin, dacă ăștia se prind, când bă, zecioală, zice, ia 10 parte, cum ar putea da păstorul zecioală mai mult? O singură variantă, nu? Ei, nu mă iei în loc de muncă, bagă-ți mințele în cap, îți măresc ei salarul și tu ai zecioală mai mare, e simplu, da? Bun, închidem pauza, da? Uite, Dumnezeu spune adevărul, adevărul câteodată este frumos, câteodată este dureros, dar îi mulțumim lui Dumnezeu când îl spune, când ne spune, nu-l contrazicem, nu fentăm, nu ne ascundem, că nu ne iese, da? Întrebarea mea este, că nu are rost să frunzăresc eu toată cartea, că până la urmă o citiți voi și e mai simplu, M-am mai gândit la un titlu, nu știu cum ia e cu highlight-urile, știi, să nu iasă, că m-a mai predicat un coleg de-a meu cu câtva timp în urmă la o biserică de oraș. Și el a predicat și la final a plecat două surori din biserică și vorbeau pe stradă. O zic, mă, fain o predicat. Dar ce a avut el tot timpul cu rățucele Domnului? El vorbea despre resursele Domnului. Și surorile, cum nu au auzit prea bine, ele tot cu rățucele Domnului. Și o zic, mă, predică, a fost fain. Ce a avut ăsta tot timpul cu rățucele Domnului? Acum și eu cu highlight-urile, eu știu ce o să iasă, știi? M-am gândit, uite, totuși, poate că ai putea vorbi despre hotărârile din Hagai. Și atunci ar fi simplu, că aș vedea o hotărâre a profetului. Asta ar trebui să vă bucure. Știți care este hotărârea profetului? Dacă Dumnezeu îi dă numai două capitole, să nu facă el patru. Amin? No, asta ar trebui să audă toți predicatorii. Când Dumnezeu îți dă predică de 20 de minute, nu faci din ea una de 35. Nu, frate, cât ți-o dat Dumnezeu, atâta rămâne. Amin? Mie mi-a dat o leacă mai lungă, deci n-aștepta să zic amin, da? Dar încerc să nu fie mai lungă decât o hotărâre Domnului, da? Apoi văd hotărârile lui Dumnezeu de a comunica, de a comunica în iubire, de a fi deschis cu ei, dacă vreți, tranșant cu ei. Dar știți care este partea frumoasă? Că după ce le spune Dumnezeu realitatea, care era dureroasă, Dumnezeu vine cu o promisiune. Și este o promisiune de tipul miracolului. O să vă uitați în capitolul al doilea, în versetul 3. Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? La ce se referea? La templu, la acela frumos, glorios, minunea lumii, da? Și-o fi fost poate acolo unii, nu știu, sau din ce au auzit, care au fost, bă, frate, ce era pe vremuri, minune dumnezeiască. Te gândeai la templu în toată slava lui și acum vedeai niște ruine. Și știți ce puteau gândi ei? Bă, oameni buni, oricât am lucrat noi, orice am face noi, oricât am dăruit, oricât ne-am străduit, în vecii vecilor, casa aceasta și ruinele acestea n-or mai fi ce-a fost odată. Români 100%. Și ascultați ce spune Domnul. Slava dintâi, și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea în ochii voștri ce? O nimica. Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul. Fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot. Fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați. Pentru că eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți. Așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, voi clătina toate neamurile și sar la versetul 9, slava acestei case din urmă va fi mai mare decât slava cele din tâi. Dumnezeu este Dumnezeul minunilor. Și din cele mai urâte ruine, Dumnezeu poate scoate cea mai slăvită lucrare. Binecuvântat să fie Domnul. Ce aș vrea să înțelegem în seara aceasta? Ne uităm la căile noastre, la viața noastră. Poate într-un domeniu sau altul, suntem cam pe ruine. Dacă nu suntem pe minus, suntem așa, pe roșu, pe galben, ni se termină. La unii sănătatea, la unii puterea, la unii credința, la unii răbdarea. Putem să privim în viața de familie, în viața personală, poate ne uităm și la viața bisericii. Și ar putea să vină gândul acesta, Doamne, nu o să mai fiu niciodată ce am fost. Nu o să mai fac niciodată ce am făcut. Lucrarea lui Dumnezeu nu o să mai fie niciodată Discutam cu cineva, acum când am fost în Republica Moldova și îi spuneam că am fost la un eveniment unde ei s-au întâlnit pe arena din Chișinău și au venit oameni, i-am trimis niște poze, cum am avut noi cu câțiva ani în urmă la Timișoara cu Franklin Graham, știți, și uzi, frate, în România nu se mai poate așa ceva. Dacă mă uit numai la românii mofturoși, poate că nu se poate. Doare Dumnezeu ar putea să facă. Ar putea să ne aprinde Dumnezeu, ar putea să ne încălzească, ar putea să ne folosească. Ei aduc roade și la bătrânețe, dacă este Dumnezeu și face minuni. Văd hotărârea lui Dumnezeu de a le spune realitatea, o spune frumos, o spune adevărat, dar Dumnezeu nu se oprește la starea la care spune, uite ce puteți face cu mine. Și chiar dacă vă uitați în carte, spune, faceți ce vă spun eu, reveniți la normalitate, puneți-L pe Dumnezeu pe primul loc. Și veți vedea că din ziua respectivă eu voi da binecuvântarea. Îmi plac lucrurile astea, să vină Dumnezeu să spună, Viorele, du-te acum la calendar. În ce dată suntem? 6 august, 23. Și Dumnezeu spune așa, Viorele, pune-mă pe primul loc. Fii pocăit cum trebuie, fii serios în relația cu mine. Ascultă ce-ți cer eu prin cuvânt. Ține-te de lucrare pe care am făcut-o, indiferent ce spun oamenii. Și du-te și notează data aceea. Și lasă să treacă timpul. Și apoi te duci înapoi, cum ți-ai analizat căile. Du-te peste un an sau peste câtva timp, du-te și întreabă așa. În 6 august am hotărât să mă pocăiesc. În 6 august am hotărât să devin mai serios. În 6 august am hotărât asta. Ce-a făcut Dumnezeu? Și Dumnezeu spune, ascultă. Tu ia hotărârea aceasta și eu mă ocup de celelalte. Știți ce este interesant? Dumnezeu folosește un termen, voi clătina. Și spune, voi clătina munții, voi clătina popoarele. Știți când începe Dumnezeu să clatine? După ce ne smerim noi înaintea Lui. Câte vreme rămânem noi tari pe poziție încăpățânați și noi suntem, Dumnezeu trebuie să ne clatine pe noi ca să ne trezim, să ne smerim. Dar când începem noi să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu, să-i dăm dreptate, atunci Dumnezeu nu ne mai clatină pe noi, ci mișcă lucrurile din jur ca să se împlinească planul lui glorios. Vreți să vă spun ceva? Noi nu suntem chemați să lucrăm la un templu glorios. Noi nu suntem chemați să zidim o biserică glorioasă. Dar noi suntem chemați să lucrăm. Noi suntem chemați să ne implicăm în cea mai glorioasă împărăție din tot universul acesta. Noi suntem chemați să zidim împreună Biserica lui Hristos. Noi suntem chemați să zidim împărăția a cărei temelie este veșnică. Acum, știți ce ar putea să credem noi acum? Ne uităm la agenda progresiștilor, ne uităm la unii, la alții, la slăbiciuni și spunem, Doamne, noi suntem chemați într-o lucrare unde parcă falimentăm din capul locului. Așa gândiți, bă, nici nu știu dacă are rost să bag ceva în ruinele astea, că o să fie tot ruine. Ascultați-mă, nu-l credeți pe diavolul, nu-i credeți pe dușmani. Când ne implicăm împreună cu Dumnezeu, noi lucrăm la cea mai slăvită lucrare. Mai trebuie să așteptăm un pic. Așteptați până va suna trâmbița. Așteptați până mireasa se pregătește de nuntă. Și în momentul în care vom vedea mireasa lui Hristos și o să spune, wow, n-am știut că lucrez la așa ceva. Când o să se coboare noul Ierusalim și tot ce știți acolo în cartea Apocalipsa și o să vedem lucrurile acelea minunate, o să spunem, Doamne, aici am fost implicat eu. Aceasta este lucrarea la care m-ai chemat. Eu credeam că este o nimică, alții își băteau joc de mine. Și există vremuri în care și pescarii de oameni au fost batjocoriți. Au fost vremuri în care și Petru era îngândurat, alții credeau că nu merită. Dar mă gândesc atunci când în ziua Rusalilor a început să predice. Și 3.000 de bărbați au spus, astăzi ne hotărâm pentru Hristos. Petru a spus, păi se schimbă imaginea. Începe să se schimbe imaginea. Și altfel să fie privită împărăția. Mai trec câteva zile, să mai pocăiesc vreo 2000. Și începe să se extindă Evanghelia. Nu știu dacă Petru din cer vede ce este astăzi împărăția lui Dumnezeu. Dar oricum, dintr-o mână de oameni câți au fost, eu cred că pe malul celălalt sunt mulți. Colul este mare, slăvit să fie Domnul. Și aș vrea să vă rog în seara aceasta, haideți să ne analizăm înaintea lui Dumnezeu. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne spune adevărul, dar când ne-l spune în dragoste și îl spune spre binele nostru. Și fiecare în dreptul nostru să vedem unde este Dumnezeu și lucrarea lui în viața noastră. Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc, nu suntem bine. Chiar dacă încă nu s-a spart punga, nu suntem bine. Mă rog lui Dumnezeu, toți cei care îl avem pe Hristos, Domn și Împărat, să-L păstrăm acolo. Și să dovedim prin viața noastră că El este Domnul și Dumnezeul nostru. Să nu spunem asta doar în duminica Tomii, că ne-a învățat Toma. Ci să o spunem mereu, ești Domnul meu, ești Dumnezeul meu și rămâi acolo, voi asculta de tine. Indiferent ce vor face alții. Partea frumoasă că în etapa aceasta și în cartea aceasta, guvernatorul hotărăște să asculte de Dumnezeu, Zorobabel. Marele preot Iosua, știți ce face? Hotărăște să asculte de Dumnezeu. Poporul, știți ce face? Se unește cu ei și tot poporul, liderii și oamenii de rând spun, Doamne, din ziua aceasta ne întoarcem înspre ceea ce ne-ai chemat-o să facem. Și Dumnezeu este încântat și de binecuvântarea. Cum va rămâne 6 august în istoria vieții tale? Mă refer la ziua de astăzi. Să știi că nu Dumnezeu hotărăște. Nu arunca asupra Lui. Dumnezeu ne-a vorbit, bănuiesc că a fost clar, hotărârea este a noastră. Eu hotărăsc dacă îl contrazic pe Dumnezeu, eu hotărăsc dacă vreau să ascund de Dumnezeu, pot hotărâ dacă spun, Doamne, ai perfectă dreptate, peste câteva luni de zile o să revii tu pe locul întâi, sau eu pot să fac ce au făcut cei de altă dată, să iau hotărârea înțeleaptă. Eu să fiu ce trebuie. Să fac ce trebuie cu puterea Lui, eu voi fi cu voi. Și apoi să experimentez miracolele divine. Sau să rămân în continuare cu alergările mele, cu frământările mele și cu falimentele mele. Nu trebuie să-mi răspundeți mie. Dar e o chestiune de bun simț să-i spuneți Domnului. Vă invit să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Uită-te în sufletul tău, dacă ești bine, dacă ești pe ruine, dacă ești pe plus, dacă ești pe minus, dacă în mod voit îl ții pe Dumnezeu undeva departe, sau dacă Dumnezeu este centrul gândirei și a ființei tale. Eu chiar aș vrea să se întâmple ce vrea Dumnezeu. Din seara aceasta să fii mai binecuvântat decât până acum. Dar nu uita, depinde de tine. Stăm în liniște, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Probabil că unii v-ați întrebat de ce am fost așa de bucuros când păstorul v-a dat temă de casă, că mi-am dat seama că vă pot ajuta eu. Ce credeți că v-am adus acum proaspăt? Rugăciuni inspirate din texte biblice. N-o zi tu, frate, că n-are Domnul milă de ei. Dacă unii ați luat cartea aceea de rugăciuni sau cu rugăciuni pentru voi sau să o dați altora, dacă n-ați luat-o, chiar v-aș recomanda să o luați, să o folosiți ca un cârlig. Mărturiile din partea multora sunt extraordinare, cum le deschid uși să vorbească cu oamenii despre Hristos și în Biblie te uiți atât de ușor de la rugăciune, poți trece la evangelizare. Probabil ați citit în introducere că eu m-am săturat de unele din rugăciunile mele și încerc să mă rog mai altfel și de asta și scriu unele rugăciuni ca să mă ajute. Dar știți ce mi-am dat seama? Dacă vrei să nu greșești într-o rugăciune, dacă vrei să poți să spui m-am rugat în numele lui Hristos să fie 100% așa, știți ce mă ajută pe mine? Rugăciunea pe textul biblic. Când am cuvântul în față, și mă rog privind în cuvânt. Și mă rog să mă ajute Dumnezeu să împlinesc ceea ce îmi cere El. N-am cum să greșesc. Când am cuvântul în față și cuvântul îmi vorbește despre un păcat și eu mă pocăiesc pentru păcatul ăla, n-am cum să greșesc, că este ceea ce numește Dumnezeu. Vă recomand să o luați, să o folosiți, nu să vă faceți tema de casă, tema de casă o faceți voi cum vreți, poate să ajutați și pe alții și în felul acesta să ne ajutăm unii pe alții să comunicăm cu Dumnezeu mai bine, mai frumos, pentru că El merită. O să mai găsiți și altceva nou acolo, mai sunt două titluri și regula rămâne aceeași, iei ce consideri că poți folosi pentru tine și pentru alții și pui în cutie ce poți spune ca să o tipărim și să o dăm și la alții. Vă doresc o săptămână binecuvântată și nu uitați de 6 august. Dumnezeu a decis. Depinde ce hotărâm noi. Sper că am hotărât înțelept. A, nu-i mai țin eu, las că le spun frate. Asta cu luna familiei să le spun. Dar ei știu, nu le-ai spus frate. Încă nu. Păi așteaptă și tu până la anul. Să le dau eu varianta scurtă, că ei sunt liberi. Probabil ați auzit, că am auzit și eu, diferența că eu când aud mă și implic. Există un grup de inițiativă care nu are nicio culoare politică, care folosesc o lege din România, cetățenii au voie să propună legi și au propus ca luna iunie din fiecare an să fie luna identității creștine. Dacă intrați pe identitatecreștină.ro, găsiți totul foarte bine structurat, foarte bine aranjat, să nu mă luați cu chestii din astea, că frate, eu nu-s cu internetul. Nu ești, ai nepoată, nepoți care și așa pierd vremea, spui, no, ia tableta și deschidem și citeștem, că altfel nu-ți mai dau nimic din pensie. E varianta simplă, da? Se lucrează de vreun an și ceva. Ideea este că s-a ajuns în următorul punct. După ce s-a publicat în Monitor oficial, acum trebuie 100.000 de semnături ca, din partea cetățenilor ca să meargă procesul mai departe. Noi cetățenii să demonstrăm că vrem în România luna iunie să fie luna identității creștine. Acum am descoperit și eu, dacă nu știți, știți că în România avem ziua ei. Da. Pentru că un grup de cetățeni așa au vrut mușchii lor și i-au convins pe alții. Știți care ar fi marea noastră rușine? A noastră. Să avem... Avem posibilitatea și nu o folosim. Dacă, frate, dar noi toată ziua suntem a Domnului. Hai, știu și eu povestele astea. Spuneți-mi, vă ajută când luați cina Domnului o dată pe lună? Sau o luăm toată ziua? Noi credem în învierea lui Hristos. Tot timpul. Și ce, de ce la Paște sărbătoare mai frumoasă? Vă spun eu, pentru că avem un calendar. Și știm, se pregătește corul cu tare. M-a întrebat un reporter, a spus că dacă o să fie luna iunie, o să spun, dacă o să fie luna iunie, printre altele, o să putem discuta deschis cu dumneavoastră la televizor despre valorile creștine și nu o să întrebe lumea, dar de ce discutați despre ele? Că e luna identității creștine. Acum ar fi două variante. Să ne băgăm noi mințile în cap, să semnăm noi pe lângă rugăciuni, sau să rugăm niște musulmani să vină și să facă semnăturile ca noi creștini să avem luna identității creștine. Iar tu, pocăiește-te, omule, scoate-ți dulele, le-ai scos și le-ai ținut la murat. Aha, bun. Și uite cum le dai. Acum, dacă tot am depășit, că asta e pe fratele, nu pe mine, da? Voi v-ați prins câte vreme am fost la voi că eu am fost un profitor. Da? Deci eu toată viața am fost un profitor. Eu nu mă duc niciunde să nu iasă ceva. Și acum, eu din toate proiectele acestea, eu le spun, Doamne, o semnătură poate lua și un musulman și un ateu, nu-i nicio problemă, dar dacă te apuci tu, Bianca, îți dai o hârtie din aia goală cu 10, că nu-s numai 10, ha? Primul lucru, te treci pe tine frumos acolo să înțeleagă toată lumea cu ce trebuie. Ele sunt făcute după lege, nu le putem schimba. Și apoi te duci la colegă. Cum începe colega? Tu, fată, uite ce bine, da, ce nebunie asta în lume, lasă tu nebunia, ești creștin, eu sunt creștin, îmi pune-și tu aici, vorbești cu ea. Păi când vorbești cu ea, deja vorbiți despre valori creștine. Ai putea face tu, hai să facem și o rugăciune bunului Dumnezeu, avem niște valori comune, da? Nu toți ne închinăm la fel, dar avem niște valori comune. Deja noi avem niște relații între oameni, ne rugăm cu ei. Nu știu dacă v-ați prins, știți ce fac eu când mă duc în semnăturile astea? dezvolt relații, vorbesc despre Hristos, vorbesc despre Biblie, vorbesc despre valori, sau în varianta, cum zice românul, să tacă porcul în păpușoi. Că asta ne-a promis Domnul Iisus Hristos, că dacă vom tăcea, vom fi răsplătiți. Și atunci, poate aici ar fi pocăință. Deci am spus că sunt un profitor. Folosiți toate ocaziile acestea să faceți ce v-a învățat Hristos. Nu te duci doar să iei o semnătură. Te duci să-i spui, Hristos te iubește, vezi pe una amărâtă, spui tu, nu te tăia pe vene, nu te droga, nu cutare, a înviat Hristos, îți rezolvă problemele. Dacă trebuie, îl omoară pe bărbatul, nu te omoră... Scuzați, nu, după ora 8 nu mai trebuie să zic, da? Unul e frământat de examen, îi spui, băi, bagă-ți mințele în cap, tu învață, Domnul te va ajuta, alții au probleme de sănătate. În felul acesta avem un cârlig să ieșim între oameni, să ne mai deschidem gura, dar să nu vorbim bazaconic, ci să vorbim ce trebuie. Și acum eu am o întrebare retorică. Dacă pe noi creștinii nu ne mai unesc nici măcar valorile creștine, ce să ne unească, frați și surori? Ce să ne unească dacă nu ne unesc niște valori creștine? De asta eu v-am spus că și cărțurile astea, nu? E un cârlig. Un cârlig prin care poți discuta cu cineva, te poți ruga, îl poți îndemna spre Domnul Iisus Hristos. Noi ne băgăm mințele în cap astăzi și dacă noi ne băgăm mințele în cap, din ziua aceasta Domnul dă binecuvântarea. Deci tu ai priceput ce trebuie să faci. La toți din biserică le dai câte o țidulă, ei se duc și o adun cu 10 semnături scrise frumos și tehnica să nu vă mai țin, vă rog frumos, nu scrieți jos la întocmit de nu scrieți nimic, pentru că acolo sunt niște detalii care trebuie. Deci completați voi frumos rugămintea, să o faceți ca o lucrare foarte serioasă, pentru că totul trebuie să fie legal, să nu se greșească ceva acolo, că s-ar putea, ele toate trebuie să meargă la validat, la primărie. Și să nu găsim un primar, nu știu exact ce spune legea, care să spună, domne, pentru că aici ați fircălit un pic, eu anulez toată lista. Și atunci ai pierdut, știi, vreme, timp, te-ai dus cu oamenii și pentru că n-ai fost atent. Dacă tot facem o lucrare, haide să o facem cu seriozitate și atunci îi spunem mai mult la fratele, trebuie să iei cu cel din județ și acolo se fac toate, îți face delegație și... Ați vorbit la Timișoara. Deci tu ești ca ăla, știm, cu tare, nu știu de ce atâta grabă. Da. Astăzi, frate, unde-s hârtiile? Acasă. Identitatecreștină.ro. Acolo puteți să listați, puteți să începeți, că până se trezesc unii, persoanele de față sunt excluse. Domnul cu voi. Adică nu v-am exclus pe toți, să nu înțelegeți.